Chrześcijański meridian.
Pomaže Bog, braću i sestre, počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, kao i drugih pomesnih crkava. Danas je ponedeljak 19. jun, po novom, odnosno 6. jun po starom kalendaru. Danas naša sveta i sabona crkva proslavlja prepodobnog Visariona i prepodobnog Ilariona Novog. Prepodobni Visarion, rođen i vaspitan u Misiru, rano se odao duhovnom životu i ne ukalja duhovnu odeždu u kojoj se obuče krštenjem svetim. Posjetio je svetog Gerasima na Jordanu i slušao je svetog Isidora Pelusiota. Telo svoje pobeđivao je velikim postom i bdenjem, no svoj podvik skrivao je po mogućstvu od ljudi. Jedanput je 40 dana stajao na molitvi, ne jedući i ne spavajući. Jednu haljinu nosio je i leti je zimi. Imao je veliki dar čudotvorstva. Stalnog mesta prebivanja nije imao, nego i do duboke starosti živeo po gorama i dubravama. Isceljivao je bolesne i činio mnoga druga čudesa na korist ljudi, a na slavu Boga. Upokojio se mirno 466. godine. Prepodobni Ilarion Novi, iguman dalmatske obitelji u Carigradu, bio je učenik Grigorija Dekapolita i podražatelj života Ilariona Velikog, čije ime i uzeo. Moćan u molitvi, istrajan i hrabar u stradanju, a stradao je mnogo za ikone u vreme zlih ikonoboračkih careva Lava Jermenina i drugih. Potom cara Lava isekoše mačevima njegovi sobstveni vojnici u onoj istoj crkvi, na onom istom mestu gde se on prvo naruga svetim ikonama i odakle prvu ikonu ukloni. Tada Ilarion Sveti bi pušten iz tamnice, no za malo. Ponovo je bio mučen i držan u tamnici sve do pravoverne carice Teodore. Vidovit i prozorljiv, video angele Božije gde odnose na nebo dušu svetoga Teodora Studita. Ugodivši Bogu, upokojio se u carstvu nebeskom 845. godine u svojoj 70. godini.
Pećinom zvezda sija, u pećini mati spi, nad Isusom anđel bi. Noć prekrasna i noć tija, nad pećinom zvezda sija, u pećini mati spi, nad Isusom anđel bi. Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju, što narodi čekaše, što proroci rekoše. Evo sad se usvet javi, objavi, rodi nam se Hristo spas, za spasenje sviju nas. Prekrasna i noć tija, nad pećinom zvezda sija, u pećini mati spi, nad Isusom anđel bi. Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju.
prelazimo na vesti iz eparhije Šumadijske. Preosvećeni vladika Jovan Šumadijski bogoslužio je u manastiru Brazovac. U drugoj nedelji po pedesetnici njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Venčac u Brazovcu. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Miću Ćirković, arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, iguman manastira Tresije, jeromonah Serafim Rakanović, jerej Petar Grujić, protođakon Ivan Gašić i đakoni Stevan Ilić i Aleksandar Babić. Liturgijsko sabranje je svojim pojanjem ukrasio hor Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca. Preosvećeni vladika je u svojoj besedi najpre čestitao praznik svetog sveštenom učenika Joanikija i slavu manastirskog paraklisa koji je posvećen ovom divnom svetitelju. Vladika je na kraju svete liturgije blagoslovio slavske darove i prerezao slavski kolač u čast svetog sveštenom učenika Joanikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Nakon liturgijskog sabranja, trudom monaha Joanikija i vernog naroda, upriličene trpeze ljubavi u manastirskom konaku. U subotu 17. juna 2023. godine navršilo se 22 godine od upokojenja blaženopočivšeg episkopa Šumadijskog gospodina Save. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu u sasluženje sveštenika i đakona eparhije Šumadijske. Lepotu liturgijskog sabranja svojim umilnim glasovima upotpunio je hor sabornog hrama pod dirigentskom palicom protojereja Dragoslava Milovana. Blaženopočivši episkop Šumadijski Sava bio je drugi episkop na tronu episkopa Šumadijskih. Njegovo staranje za spasenje u Gospodu Isusu Hristu svih ljudi jedino se može vrednovati pred licem Boga živoga koga je tako revnosno svedočio. On je bio čovjek otvorenog duha, uman, radan, požrtvovan, strpljiv pastir, spreman da sasluša i dobro i zlo, ne štedeći nikada ni vreme ni snagu. prelazimo na vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načalstvovao je 18. juna 2023. godine na praznik Svetog Petra Koriškog svetom liturgijom u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu, izvestila informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Uz molitveno učešće njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja i mnogobrojnog vernog naroda, sasluživao je preosvećeni episkop Jagarski gospodin Nektarije, vikar patrijarha srpskog i starešina sabornog hrama, sa sveštenstvom i đakonstvom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Tom prilikom patrijarh Porfirije je u svešteni čin đakona rukopoložio gospodina Nemanju Kostića, asistenta na predmetima pastirsko blagoslovlje sa psihologijom, pastirsko bogoslovlje, asketika i psihologija religije na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govoreći o pročitanom evanđelskom začalu, Svajatejši je između ostalog ukazao da su 12 apostola smisao i ideja crkve, koja nam se kroz njih otkriva, crkve kao nove tvari, novog poretka, crkve kao novog roda, i naglasio da su oni za gospodom krenuli verom, poverenjem i srcem. Vera u Hrista je naš parametar i naše merilo, rekao je između ostalog patrijarh Porfirije. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski, gospodin Stefan, je u nedelju drugu po duhovima 18. juna 2023. godine svetu liturgiju služio u spomen hramu Svetoga Save na Vračaru, zavetnom hramu srpskog naroda, zabeležile su kolege sa televizije Hram. Na službi se sabrao brojni verujući narod, a preosvećenom je sasluživalo bratstvo ove svetinje uz spojanje hramovnog hora i pevnice. U kratkom i poučnom slovu na kraju bogosluženja vladika je podsjetio da je pre svega 3 sedmice bio praznik duhova, rođendan crkve Hristove, i ukazao da smo i mi kao upravo rođeni ušli u proces vaspitavanja i odrastanja, najpre kroz post koji je nešto što je najdragocenije za svakog čoveka. Liturgijskom životom u crkvi, molitvom, postom i pričešćem možemo razumeti našu veru i biti pravi pravoslavni hrišćani, jer ako ne živimo po veri, pitanje je koliko smo zaista pravi pravoslavci, rekao je episkop Stefan. U nedelju drugu po duhovima 18. juna 2023. godine, na dan molitvenog spomena Svetog Petra Koriškog oko mošti ovog Božjeg ugodnika u manastiru Crna Reka, sabralo se mnoštvo blagočestivog naroda iz više eparhije Srpske pravoslavne crkve sa sveštenstvom, izvestila je za radio Slovo Ljubove gospođa Zorica Zec. Po blagoslovu preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija i visoko preosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Ionikija, svetom liturgijom je načalstvovao protojerej Stavrofor Mirčita Šljivančanin u sasluženje domaćina igumana Crnorečkog Andreja i svešteno monaštvo eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve. U besedi po čitanju Svetog Evanđelja prota Mirčeta je ukazao da su prosti ribari osjetili da su reči koje im je uputio Gospod Hristos drugačije od svega što su ikada u životu čuli, te su krenuli za njim i postali lovci ljudi, iako se nije bilo lako odazvati na taj poziv. Apostoli, Hristovi učenici, ali i milioni pored njih, upravo su tu reč ljubavi propovedali, živeli njome i svedočili je, baš kao što je svim svojim bićem i životom svedočio i sveti Petar Koriški. Ovom vešću zatvaramo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje Hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio moja malenkost Arsenije Vučković. Ostanite na talasima Radija Zlatousti. Zbogom.